Labdien, mīļie labie klausītāji. Tātad sērīga diena, šodien mums ir tiešām pēdējā nobeiguma lekcija noslēguma. Nu, sērīga kā kuram, parasti, ja noslēgumus mēs paši zinām, tad mēs esam laimīgi, kaut kas ir beidzies, bet, nu, tā vai citādi, šodien ir 17. Datums laikam visu dienu. Tātad mēs sākām 3. septembrī, pirmā mūsu tikšanās, un šodien ir 17. decembris, un mūsu noslēguma tikšanās. Mums tātad ir vajadzīgs priekšvārds, tas, kas bija savā laikā, tad bija ievads, tad bija viss tas pa vidu, kas bija. Tātad mums ir nobeigums un pēcvārds. Pēcvārds tas būs janvārī, ka mēs tiksimies, bet nu, šodien ir nobeiguma lekcija. Tāpat kā bija savā laikā ievada lekcija, tur bija divas lekcijas, šodien būs īs kompakt nobeiguma lekcija. Un šeit skatoties, ko tad pūcīt, ne pūcīt, bet tagad pūcīt, tā sēž lauva. Lauva tad atkal sēž savā vietā, viņš saka, ka tā dzīves pieredze tur ir, un tā ir dzīve, un tur ir zilais un sarkanais un zaļais. Šeit vēlreiz jums tiek atgādināts, kad ejiet uz šo te adresi, un jūs būsiet manā blogā, un tur ir visi tie materiāli, kas jau ir tur uzreiz blogā pieejami. Un tur ir saites uz video materiālu glabātuvi, un no tās glabātuvis jūs varat šos materiāls iegūt savā datorā un pēc tam arī darīt, ko gribiet. Zat, tie ir video materiāli, jums ir video apstrādes programma, jums griežat viņu pat gabalos, visu dariet, ko gribiet, vai ne? Un šodien jau tās tehnoloģijas, teiksim, skolotājiem sevišķi, ka viņi gatavojās stundām, tur jau vairs nav jāraksta roku, dažreiz tur visu raksta datoru, pēc tam griež arī elektroniski materiāls un kopē un tā tālāk. Nu, tās ir mūsdienas. Bet šodien, tātad nobeigums, ir klāt paveiktā vērtēšana. Jo nobeigums ir saistīts ar vērtēšanu. Pirms mēs tiešām pieliekam punktu, mēs izdarām vērtēšanu. Nu, to gala vērtēšanu mēs darīsim janvārī, bet es gribētu šim kursam vērtējumu pielikt galā. Un vēlreiz parādīt, kas tad saistās ar to, ko sauc par vērtēšanu. Un tāpēc mūsu šodienas lekcijas saucās vērtēšana un vērtības. Un uzreiz paskaidrots, vērtēšana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē lietu un vai procesu vērtības noteikšanu. Noteikšana. Vērtēšana ir process, ko dara? Nosaka vērtību. Tālāk paskatīsimies vēlreiz, ko tā vērtība atkal savukārt varbūt citiem vārdiem, kā var pateikt, bet runa ir pa vērtību. Un kā tad to nosaka? Salīdzinot ar kādu paraugu vai etalonu, nu, bieži saka, kritērija dažādi, vērtības noteikšanai, bet mums vajag kaut kā, vai nu lietu, vai procesu, ar kuru mēs salīdzinām. Lai mēs kādu lietu pateikt, ka tā lieta ir vērtīga. Uzreiz, kas ir vērtīgs? Vērtīgs tas ir tas, kas man ir noderīgs. Tas ir individuālā skatījumā. Man tas ir vērtīgs. Pēterim? Nē, nu Pēterim ir kaut kas cits vērtīgs. Viņš saka, nē, tas nemaz nav vērtīgs. Tā cigarešu paciņa, piemēram, pirms manis tā nav nekāda vērtība. Tā es notrādu. Un individuālā vērtība. Pēc tam var būt arī kolektīvā vērtība. Un atkal var gadīties, ka tas, kas ir vērtīgs sabiedrībai, no kolektīvam, tas var būt nevērtīgs man individuāli. Un otrādi. Par to mēs tālāk vēlreiz tā nostiprināsim visu to. Un arī mūsu studiju kursaciet, kāpēc tā ir nobeiguma lekcija. Domājiet paši un vērtējiet, kāds ir jūsu iegūms tagad studiju kursu noslēgumā. Kāds ir šis iegūms? Un tas ir tas darbiņš, ar ko jūs tagad darat to pētījumu. Būtīgi sakot, pašās beigās jūs būs šis vērtējums pašiem jādod. Janvārī, ka mēs šeit satiksimies, jūs paši novērtēsit to savu ieguvumu. Es ļoti ceru, ka tas būs kaut kas tāds vērtīgs jūs acīs arī. Un, ja tas būs vērtīgs jums, nu, ticiet man, tas būs vērtīgs arī sabiedrībai. Jo, redziet, šeit augstskolā, kur strādā no augstskolas pasniedzējiem, tā, mēs jau sevi nesam to dzīves pieredzi. Un, faktiski, tā ir sabiedrībai vajadzīgā pieredze. Te nav tā, ka privāta skola, es varu nodibināt savu privātu skolu un lasīt savus privātu kursus. Tas tikai man individuāli kaut kas tāds raksturīgs. Nu, bet, ja tu esi valsts universitātē, vai ne, tad tas ir sabiedrībai domāts. Bet tā vai citādi? Tā jābūt vērtībai. Vērtība tā būs, vai jūs to iegūsiet kā vērtību sev, un es, protams, tas vērtības nesēs un devēs. Tā ir mūsu tā mīja darbība, tā kā tā vērtēšana, ja šaubam, šeit mums ir. Tā. Un nejaukākais ir tad, ja jums nav vērtēšanā, ar ko salīdzināt. Dzīvē var gadīties situācija. Nu, kas tad būs? Nu, tad nekā. Tad jums ir jāizšķirās par to, vai tā ir vērtība vai nav, nu, vienkārši riskējot. Eziet, ir tāds iedens risks. Nu, ja tu īsti nevar salīdzināt, tu nevar īpaši jau pateikt, ka tas ir kaut kas labs vai nav labs. Nu, tad jāriskē. Pēc tam jau redzēs. Pēc tam vērtēs noslēgumā. Bet, nu, mīlās mērķēs, ja jums jāizvēlās tas puisis ir, tad būtu labi tomēr, ka kāds sapņu princis jau būtu plānā. Un tā kā, nu, tur atceries, mēs dziedējam dziesmiņu, kā saka par šo apdomāšanu, stundu stāv domādam. Nu, ko tu tur izdomāsi, ja tev nav ar ko salīdzināt? Sanākuši precinieki, viens, otrs, trešais, ceturtais, piektais, vai jums vispār nav saprašana, kā saka, kas paliet, kas notiek, ko viņiem te mans no manas vajag? Vai jūs paskatījies, aha, tas ir šitas, tas nekur neder, vai ne, tas nekur neder, oh, bet šitas ir gandrīz vai tīpat kā mans princis. Tad gan nekavēties, es jums toreiz devu padomu, ideālo princi jūs nedabūsiet, tāda vienkārši neeksistē, bet ņemat to labāko, kas ir pieejams, bet jūs visu laiku šeit, bieži vien zemapziņā pat, mēs salīdzinām. Bet kā jūs izvēlēsieties labu to princi, liksim ierā, bet kas jūs esat izvēlējušies, un tas tā. Tā ir nākamā darba vieta, darba devējs. Jums ir izvēles problēma. Ir. Jums ir jāvērtē darba piedāvājums. Labi. Būsit darba devēji. Jums ir jāvērtē tas darba ņēmējs, kas ir atnācis. Mēs atkal nonākam pie vērtēšanas. Un tad kaut kur ir jābūt tam etalonam, tam amata aprakstam. Un tad nu skatīsimies, vai tam amata aprakstam tas darba ņēmējs atbilst vai neatbilst. Un jūs skatīsties, vai tā alga, ko jums piedāvā, vai tā atbilst no jūs, kā saka, arī vēlmēm. Tā kā, ar to es tikai gribēju vēlreiz tā akcentēt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums vērtēšana vērtības, kas nav tikai kaut kur šeit, lai mums būtu nobeiguma lekcija, par ko parunāt, bet tas ir katrā ikdienas dzīves soli, faktiski mums tur pat iekšā ir klāta vērtēšana. Kā mums ir apzināt cilvēku darbību kaut kādu? Bez vērtēšanas nekas uz priekšu neies. Nu, ar labiem rezultātiem. Protams, darīt vai haotiski, vispār nedomājot, jūs ar to zinat, bet mēs tos variants, nu, mēs noliekam malā. Nu, un ja tas ir tā, tad skatāmies tālāk. Kas tad mums šeit bija? Trīs atziņas saistībā ar vērtēšanu. Pirmā atziņa – vērtēšanas būtība. Ziet, pat cik es lekcijas nelasu, tad iznāk tādā, tas ir uzrakstījies tas, ko es jums jau pateicu. Es pateicu, kas ir vērtēšana, tā ir salīdzināšana ar kādu paraugu. Un tad no to paraugu ir tā salīdzināšana, dos to vērtējumu. Tātad otrā atziņa – vērtēšanas sūtība. Kāpēc vērtēt? Nu, sūtība ir šāda. Tātad nosakot šo vērtību, mums veidojas attieksme pret ko? Nu, to, ko vērtē. Vai nu tā ir lieta vai process, nekas cits jau nav iespējams. Vai cilvēks, vai automašīna, vai dators, nu tās ir lietas, ja? Maizes kuku līdz veikalā. Un procesi? O, nu procesi ir procesi. Brauciens ar automašīnu. Tur jau tā automašīna vairs nav pirmā, bet brauciens. Vēl citu, kur ir procesi. Dzīves procesi. Studijas, piemēram. Vērtēt studijas. Tā jau nav nekāda lieta, ko vērtēt. Tas ir process, kas jāvērtē. Un pēc tam mums veidojas attieksme. Un ir ļoti bēdīgi, ja nobeidzot augstskolu, beigās ir vērtējums tā zināt, ko tas viss ir aizgājis skaidrās, nekad jēga no viss tā nebija. Tas ir kāds? Nu, tas ir bēdīgs negatīvs vērtējums. Nu, žēl. Žēl. Bet ir otrs gadījums, ir pozitīvais vērtējums atkal. Un visu laiku jūtat. Vērtējot vienmēr ir jā, nē, jā, nē, iņ, jaņ, no pretmeti, plus, mīnus, no dažādas sinonīmas šeit var lietot. Tā ir vērtēšana. Matemātikā tur arī vienlīdzības zīme, vienādojums, matemātikā arī nevienlīdzība, nevienādības. Tā kā, nu, tur viss kas ir. Tas jau tikai nav, tas paši reālās dzīves atspūļams tikai matemātikā jau. Kas tā, ko tā fizika izdarītu? Un, teiksim, ekonomika visur, kur reto matemātiskos modeļus. Nu, mīļā cilvēki, taču viss turās uz vienādojumiem. Tikai dzīvē tie vienādojumi, nu, nestrādā. Tā viena vienādojuma pusi ir lielāka par to otru. Un, ja kāds to pamana, tad cenšās aizmālēt acis, lai nepamana, ka tur nav šis vienādojums. Nu, liksim malā. Bet tā ir atkal attiecisks. Mūsu Latvijas izglītības likums, ko sacīja? Zināšanas prasmes attieksmes. Un tad ar jums varbūt vēlreiz noslēdzot mūsu izglītības sistemoloģijas studiju kursu jautājums. Nu, kā tad šis te nobeiguma lekcija kopā ar izglītību? Tad, lūk, tur ir tās attieksmes, attieksmes ir. Attieksmes ir dzīves pieredzē. Kāpēc ir man attieksmes? Vai attieksmes var mācīt? Nekā nebūs. Tas ir vērtēšanas process. Tur veidojas attieksme. Tas ir pavisam kaut kas cits nekā sabiedrība var iezubrīt. Dievs, kas nebūs. Nē, nu var iezubrīt, nu, jā, ka Jānim tas un tas ir vērtība. Nu, to var iezubrīt fakti, bet kā tev pašam? Vai tu pasinies gatavs padomāt, vai tā tev ir vērtība vai nav, un veikt vērtēšanas procesu salīdzinot ar kādu ideālu, ar kādu paraugu? Nu, tad jau, tad ir bēdīgi, ja tu to neproti. Un tāpēc te jau, lai jā, ir uzrakstīts. Kā vērtēsim, tā dzīvosim. Tā ir īsta nobeiguma lekcijas atziņa beigās. Kā vērtēsim, tā dzīvosim. Un ja tu nevar izvērtēt neko, vai arī tas vērtējums ir slikts, nu tad arī ar visam izjošam sekām. Tā, trešā atziņa. Kas tā tāda vērtība, ko un kāpēc par vērtību saucam? Nu, tas ir vienkārši, to var te izlasīt. Nu, vērtīgs ir tas, kas ir derīgs tev. Individuāli derīgs, tā būs individuālā vērtība. Atsevišķa cilvēka vērtība tātad, viņa acīs. Un otrs ir kolektīvā vai sabiedriskā vērtība. Nu, ja sanāk daudz cilvēku kopā un viss saka, jo, tas ir ļoti vērtīgs. Šis ir vērtīgs cilvēks. Viņš ir gudrs un godīgs. Viņš ir supervērtīgs. Ļoti, ļoti vērtīgs cilvēks. A, kāpēc tad tāds secinājums? Tāpēc, ka ļoti daudz ir auninas apkārt dzīvē mums. Nu, visu cieņu. Bet mēs salīdzinām savā starpā cilvēkus, nu, sakām, nu, tas ir vērtīgāks par to cilvēku. Kāpēc, nu, atkal tur būs kritērija, pazīmes. Tā, pastāv kolektīvās un individuālās vērtības, kas kopsaistībā nosaka ikviena cilvēka personīgo dzīvi. Ļoti svarīgi ir vēlreiz akcentēt jēdzienus indivīds, un persona. Mīļa izglītības ļaudis. Nu, mēs nevaram uzvesties un runāt, vismaz kamēr studējam, kamēr esam universitātes sienās, mēs nevaram runāt kā pie Bābeles torņa sadzīves valodā, nu, tik tā un šitā. Mums ir jāpievērš uzmanība zinātniskuma, un zinātnis saka, ja tu pasaki to vārdu, tad pasaki tā vārdu nozīmi. Un šo vārdu vajag lietot tanī noteiktā nozīmē, nu, vismaz viens studiju kursa laikā. Vismaz maģistra darbā nevar tā, ka to vārdu lieto pirmā lapspusē tādā nozīmē un beigās citā nozīmē. Un es arī esmu centies uz pamazām visus tos vārdus, ko es lietoju. Nu, tad arī zinātniski ar viņiem apieties. Es pasaku, ko tas vārds nozīmē, raksturoju šo vārdu nozīmi, un pēc tam tādā nozīmē es arī viņu cenšos lietot. Atgriezamies pie šiem diviem vārdiem. Indivīds. Kas ir? Ja cilvēks sauc par indivīdu, uzlūko kā indivīdu, ko tas nozīmē? Varētu būt tāds kontroldarbs jums, kurš pieaugušiem, nu, kā saka, īpaši nepiestāv. Indivīds, tas ir cilvēks bioloģiskajā nozīmē, bioloģiskajā skatījumā. Tā ir dzīva būtne. Bet dzīvās būtnes ir daudz un dažādas. Tā ir fizioloģija cilvēka. Viņa ir būtne, dzīva būtne. Un individuāls, nu tas ir tas atsevišķais cilvēks. Neviens cits cilvēks nav, bet ir šis viens. Viņš ir savas sugas pārstāvis. Nu, bioloģija tā ir. Tur nevar runāt, ka būs skolas, kur sūtīs individus skolā un tā tālāk. Piedošana, tas vārds galīgi nav vietā. Sakiet, vai kāds no jums ir individus? Nē, tas nav iespējams. Bet runāt var. Un ikdienā mēs visi runājam. Individu, bet nesaprotam, ko tas nozīmē. Tas nozīmē bioloģisko cilvēku. Bet bioloģisku cilvēku jau tikai nav. Ir. Cilvēks ir sociāla būtne. Ja saka cilvēks, tad tas ir šī te bioloģiskā būtne, tā ir miesa, plus, kas? Gars. Miesa un gars. Lūkas ir cilvēks. Un no kurienes gars nāk? Vai cilvēks piedzimst par homo sapiens? Kaut kā nepiedzimst laikam. Pa tādu vai nu kļūst vai nekļūst dzīves gaitā. Ko te māmiņa dar? Māmiņa iedot dzīvību mazam mīļam. Tā miesiņa, kas ir, ja? Tur iekšā jau viss gatavs, smadenes ir viss, man sistēmas apts savus. Un te bērniņš pēc 9 mēnešiem ienāk šajā sajūtumā pasaulē jau. Un tad viņš ir jāapgaro. Ja drusni vēlreiz atkārtoju, ko mēs jau runājām, bet ziniet, tā atkārtošana jau ir tāda īpatnēs pēc gada skaits. Ja kaut ko atkārto, tad pas laikam ir diezgan nozīmīgi. Ja to vienreiz piemin, nu tad tas tā. Bet atkārtošana pievērš uzmanību kaut ko ļoti nozīmīgam. Un es atgriežos pie pamata jēdzeļa cilvēks. Cilvēks ir miesa un gars. Tā ir apgarota miesa. Un apgaro, mīļās meitenes, māmiņa ir tā, kas apgaro vispirms. Neapšaubām, tur ir pat tētis, tur pat ir omī topīts un vispārējie. Un cilvēks nebūs cilvēks, ja viņš būs ārpus cilvēku vides. Tātad tikai cilvēku vidē cilvēks var tikt apgarots. Nu, ziniet, ja tagad mēs sāksim runāt, ka kur no mākoņiem mums nāk informācija un kas tur viss vēl, nu, tā ir nojūkšanās, vienkārši tā jaukšanās, putrošanās. Ja pirmā brīdī mēs vēl nesaprotam, kas kur kā notiek. Jā, informācija tur visādi ir, bet tur nav tas, ko var tikai dot māti, ko dot dzīvais cilvēks dzīvam cilvēkam. Un attieksme veidošanā mums ir ārkārtīgi svarīgi tieši cilvēks attiecības šīs. Un tāpēc vēlreiz, mēs visi esam personas. Un mums katram ir sava personīgā dzīve. Personīgā dzīve. Un personīgajā dzīve ir, kā veselumā, divas daļas. Individuālā dzīve, no sistēma tie ir visu vidot, kas tas ir. Tas ir mana, nu mana iekšējā vide. Mana iekšējā vide. Individualitāte. Tad ir un tikai par tevi. Grib būt individuālists. Ej uz mežu. Tad ar ziemā nāk, izrodas bedri, savāc skujas, viss, lai tu nenosalstu, jo tev nekāds lielveikals nebūs. Neviens cilvēks tev nebūs. Nekas nebūs. Sasieņo sēnes, salas ogas un dzīvo mežā. Tu esi, tad tu esi bioloģiskā būtne. Bet jūs arī paši saprotat, nu, kur jūs tādu bioloģisko būtni te dabūsiet tagad. Mums ir personas. Mēs visi esam personas. Kas ir personība? Personība ir ikvienas personas garīgo īpašību kopums. To mēs runājām iepriekšējā lekcijā. Nedrīkst jaukt vārdu persona un personība. Personība ir īpašība kopums, kas raksturo šo personu. Un persona ir cilvēks. Cilvēks kā cilvēks cilvēku vidē. Bez cilvēku vidas jau cilvēks. Na? Robinsons Krūzo, viņš pamazām var zaudēt cilvēcību. Tāpēc vien, ka viņš dzīvo tad neapdzīvotā salā, no labiem piekdienas vēl uzradās tur. Vai cik jūs ilgi dzīvosiet viens kā miets? Cilvēcība mums pazudīs. Valoda, ar ko jūs sarunāsities? Kam uzrakstīs ēpastiņu vai ne? Pat. Tā kā esiet uzmanīgi. Jēdzens individs, individualitāte. Jā, tas tā runāt, va? Bet tad ir jānoliek vispārējais nos, un tev paņem vienu pašu atsevišķo. Nu, tad tu esi individs. Bet pat cik tu nevari reāli būt individs, bet tu esi saistīts ar apkārtējo dzīves vidē ar cilvēkiem, tad mēs visi esam personas, kā sociālās būtnes. Un tāpēc persona un individs, tie divi vārdi ir atkal jāatšķir, un redziet, kā mēs nāk. Bet atkal nobeigumu lekciju, man ir atkal jāatgriežās pie tā zinātniskuma, kas ir nepieciešams mums, ja mēs sistēmiski domājam. Mums ir skaidri gaiši jāsaprot, ko vārdi nozīmē, kāds vārds ar kādu vārdu iet kopā. Nu, tad ir tā doma sakārtotība. Un ja cilvēks sakārto ar domā, tad viņš var sakārtot rīkoties tālāk. Pretējā gadījumā, nu, viņš vienkārši stāv, ka nelēma šupiņu un gaida, kāds viņam kaut ko liks darīt, izdomās viņa vietā. Kas no iepriekšējā šeit bija teikt, kā vērtēs? Es nezinu, vai tā ir vērtība nav? Kas tā vērtība tāda ir? Kā vērtēt? Es akcentēju, nu tā nelēmas kaudzīt, vai ne? Nu, mēļas cilvēki, ja tu esi pabeidzis vidusskolu, un tev vēl nav gan skaidrs, ko nozīmē vērtēt, kas ir vērtēšana cilvēku dzīvē. Bet es ļoti labi zinu, ka nav jau tāds skolas priekšmēr, kurš šāds jautājums tā īpaši apspries. Sevi šādus, pa vērtēšanu, pa laimi. Ceļoļus mēs apgūstam. Mākslinieciskajā līmenī mēs šito visu izejam cauri skolā. Tas ir ļoti labi. Bet ir tam mākslinieciskam pielikt klāt arī zinātnisku. Jo 21. Gadsimta ir homo sapiens ir gan mākslinieciskais cilvēks, tās ir jūtas, gan zinātniskais cilvēks, tas ir prāts, gan arī pragmatiskais cilvēks, tas ir izdarība. Un kā tas senie cilvēki jau sen to teica, kā tas cilvēks dzīvo? Viņš dzīvo ar sirdi, ar galvu un rokām. Tā triāde, tri citi vārdi lietoti. Ko nozīmē dzīvo tas sirdi? Nu tā ir tā jūta pasauli. Es jūtu, ko vajag darīt, ka tas ir labi, ka tas nav labi. Es nekādu vērtiešanu netaisu, bet es paļaujos uz izjūtām. Nu, mētens mīļās, kā to puisi ir. Nu, dažreiz jau tā ir, nu, kaut kādi tādi jušanka. Nu, tas tieši forši puisi ir, liekas. Nu, labi, es viņu nepazīstu vēl tā. Bet, mīļā cilvēki, jūs sāks viņu tur briesmīgi pētītā gadiem, tad viņš jau vajadzis paņems citu mēteni. Tā kā, nu, tas ir tāds, nu, tā ir tā dzīve. Un tad mēs paļaujamies uz izjūtu. Un izjūta daudzos gadījumos tiešām nevīr. Jo tā izjūtas ir pirmais, kā mēs veicām šo vērtēšanu, mākslinietisko vērtēšanu. Bez vārdiem, bez jēdzieniem. Jūtas, prāts, griba. Triāda. Tā mums ir zinām no šī studiju kursa. Un sinonīm dzīvot ar galvu, dzīvot ar sirdi un dzīvot ar rokam. Tas jau tas pats ir, jūtas griba prāts, tikai citi jēdzieni tiek lietoti. Un izteiksmes formas ir dažādas, viena ir vairāk emocionāla tēlēnā, mākslinieciskā, nu, man šeit ir jāpārstāv, protams, šī racionālā zinātniskā. Un tāpēc daudziem arī mākslinieks, kā tipa cilvēkiem, un sevišķi varbūt pedagoģija, kas studējuši, nāk no pedagoģijas fakultātes, mūsu foršās lieliskās marka meitenes. Nu, divas viņas ir radījis, taisījis, nu tāds emocionāls būtis, viņas daudz emocionālāks nekā mēs. Izņēmumi visādi ir. Bet nu tā vidēji kaut kā jau var vispār pa vidēju runāt. Nu, puiks atkal ir puiks, vai ne? Un tad mēs viens otram, kā saka, piepalīdzam, tad mēs kopumā kaut kam deram. Un tāpēc es ļoti labi zinu, ka no pedagoģijas fakultātes nākušiem cilvēkiem dažreiz šāds studiju kurs, vismaz pirmā brīdī, rada, nu, tās dīvainas izjūtas. Jo kaut kā, nu, tā nav pierasts tā runāt. Mēs pagājušies par mīlestību runājām, nu taču runājām. Nu, kas ir mīlestība? Vai, Dievi! Mīļās mētenes atceraties, kas bija pagājušu lekciju, nu kas nebija. Ja tev ir problēmas mīlestības jomā, tad pirmais ir kas? Esi kādām vajadzīga, kļūsti kādām vajadzīga. Un tad, kad tev būs kļūsi vajadzīga kādām puisim, nu, normālais variants ir, kad abiem gribas to bērni, nu, tad mēs abi esam vajadzīgi viens otram. Un tā ir tā kopīgā doma, un tad ir ģimene. Tad ir mazais bērniņš, un, nu, nu, ko tu vairāk te dzīvē, tur daudz izdomāsi. Lai tevi mīlētu, tevi ir jābūt vajadzīgam. Dieva dīvainas, gan tā nevienas dzejnieks nav rakstījis dzeju. Ja tā rūpīgi paskatīsies, gan varbūt atradīsim arī, varbūt kādos zemtekstos kaut kur dzejoļos arī. Jo dzejā jau arī tiek pateikts, un tas pats jau tiek pateikts, tikai dzejas formā. Tāpēc es atkal tā visai zināt un māksliņam. Tāpēc, ka mēs esam izglītības ļaudis. Skolotājs mūsdienu skolā, ja viņš nav tiešām mākslas priekšmets skolotājs, bet kāda cita priekšmeta, nu, tad šī normāls cilvēks, viņam ar jūtu pasaulē ir jābūt. Tas mazais cilvēks, viņš tur sēž, viņš ir jūtu kamolītis sevišķi jau mazajās klasītēs. Viņam vispirms ir jāizjūt matemātiskās struktūras, matemātika. Viņam ir jāizjūt daudz maz. Taisni, greizi, līgi, šīmi. Un tad pamazām tad mēs tur pieliekam to prātu klāt. To taču viss zina attīstību psiholoģijā un tā tālāk. It kā tas viss jau ir skaidrs, bet kas reāli skolā notiek un kur, nu, dažreiz mēs tur stipri grēkojam. Jo, nu, ne jau viss skolotāji ir liela meistara. Un ja mums ir feminizēta skola pašlaik, tad mums ir ārkārtīgi emocionāli tēlēnais. Un ja fizikas stundās un matemātikas stundās mēs pāriem uz esejā, tikai tā emocionāli tēlēni sākam runāt par fizikālām parādībām, par matemātiskām struktūrām. Nu, nu, tad ir jau skaisti pateikt, zinu, laiks ir izgāzies no eņģiem. Tas ir, man liekas, pērāgi intā kaut kur minējās, ka bija. Laiks izgāzies no eņģiem. Nu, jauki, labi skan. Izjūta arī kaut kāda, zina kaut kas, jā, tur nu, tāds jocīgi, kaut kas nav kārtībā. Jo, ja kaut kas ir izgāzies no eņģēm, nu tad kaut kas, laiks izgāzies, bet tu sāc domāt zinātniski, ko nozīmē. Un tad jau jautā, ko tad nozīmē, kas tās eņģis tāds ir? No, eņģis pievērt klāt un parāda, kas tās ir eņģis. A kas tas laiks tāds ir? Nu, tad māksliniekam tur ir diezgan arī daudz problēmas, kā tas ir ar laiku. Matemātiķiem starp citu arī, jo matemātikā laika nav. Tur x, y, z, nu, ja to vienu mainīgo, mēs pēc tam sasaistam ar to jēdzienu laiks, kas ir dabā. Nu, jā, tad tas ir arguments funkcijas, pēc. Bet, principā, matemātikā laika nav. Tā. Prast vērtēt nozīmē, prast noskaidrot sev un savai dzīves videi nepieciešamo derīgo. Nu, jā. Un zini, ja šitādu teikumu jūs pasakat, ikvienam palaidņu puikam skolā vai bomzi, vienkārši mierīgi pasaka šito. Viņi visi māja galvu. Jā, tā ir. Jo tā ir tāda atziņa, nu, kur grūti apstrīdam. Visi piekrīt. Bet jautājums ir, kā pēc tam atziņām, kā mēs ar to dzīvi saliekam tās atziņas kopā. Nu, re, nu tad ir, kā vērtēsim, tā dzīvosim. Tā, o, es atvinojos, kaut kur pārlicu. Redziet, kā elektronikā ne to podziņu uzspied un kaut kas notiek. Tā, nākamā bilde. Šo bildi mēs jau esam arī sastapuši kursa laikā. Paskatīsimies vēlreiz. Tā ir pirmkārt spirāliska tāda struktūra, spirāle. Bet tādī spirālē mēs redzam zilos punktiņus sarkanos zaļos. Tā ir mērķiecīga darbība. Un virsrakstā ir pateikts, tā ir mērķiecīga cilvēkdarbība spirāla veida struktūra. Un tur jāsaredz trīs vērtēšanas. Sākam no gala. Cilvēkdarbība, ko sākās? Ar vajadzību. Un lai tevi mīlētu un tu mīlētu, vajadzības te nav. Nu, ko te tur mīlēs? Tas vārds galīgi pēši, viņš paliek bez seku. Mīlēt cilvēku. Man liekas, nu labi, bet tas atkal jānoskaidro. Ikdienā, sevišķi no angļu valodas, tu make love, tas, nu, gluži nav tā, kā latviešu saka mīlēt. Tu make love, nu, tas prasa, ka tas ir seks. Nodarboties ar seksu. Šis ar, vai padomāt, ko tie vārdi nozīmē. Latviešu valodā mums nav nekāds putrošanās. Mīlēšana ir mīlēšana, mīlestība un tā tālāk. Ja tikai plikais seks, tāpēc skaidri pateikt, tā jāšanās. Nu, ir pajāties, pajāsimies. Iedzersim šabīt ko? Nu, iedzersim. Aiziesim kaut kur sporta sacīkstam izkliepties. Aiziesim. Izkausimies. Un tur nāk ārā tas cilvēki instinktīvais pamats, atcerēsim, viņš parādīja tie trīs instinkta grupas, teiksim, barošanās instinkta, tur tālāk vai saizēt negatīvā variantā, tā būs narkomānijas visas, tad ir pašaizsardzība instinkts, kas ir saistīts ar nu, pašaizsardzību un tā tālāk, bet bieži vien tas ir saistīts ar adrenalīnu visām tādām lietām, un beigās tās ir šausmu filmas un vispārējais, kas tur sēž apakšā. Un varošanās instinkts, nu, tur viss ir kārtībā, kamēr tas viss ir normāli priekš cilvēkiem, kā normāliem cilvēkiem. Tā ir mīlēšanās. Dzimuma attiecības, tā ir mīlēšanās tiešām. Bet mīlēšanās, jūs paši saprotat, tur ir pavisam cits cilvēciskais komponenti iekšā. Tā nav vienkārši jāšanās. Piedodieties atkal tā, tas kā tā pikanta tēma, ja? Mīļie cilvēki, mēs esam atkal vēlreiz, mēs esam izglītības darbinieki. Mēs esam vecāki saviem bērniem. Visu pašiem jātiek skaidrībā, kā viņiem arī, sāp citu sevišķi izteļa gados, nu kā tā paskaidrot vai ne, nu apmēram tās cilvēka attiecības. Var jau to arī nedarīt, un tā viņi paši mokās un savā ar visādu ziepes, ja? Nu, tāpēc tam tā dažreiz beigās nesaprot, kas ir noticis, kas kur un kā. A mēs skolā to neizdara. Ir jau mums visādas audzināšanas, ja? Bet jāizdara. Tā, labi. Vajadzība ir, sākās izziņa, un mēs gaizījām līdz apdomai. Un tā ir pirmā vērtēšana, ir griba. Vai es gribēšu, vai es negribēšu tālāk iet. Vajadzība ir, es gribu ēst. Aha. Bet vai tev ir vajadzība pēc ēšanas? Jeb otrādi. Vajadzība ir, bet es negribu. Jo parasti sāksim ar to vajadzību. Vajadzība ir tāda, 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 tāda. Bet es negribu. Kas notiks? Nu, viss apstāsies. Cilvēkdarbība izbeidzas. Es negribu. Viss. Negribu. Ja, būs atbilde. Jā. Griba ir apzināta vajadzība. Tā arī var definēt, kas ir griba. Tā ir apzināta vajadzība. Es apzinos, ka tā ir vajadzība. Es viņu pieņem. Es šo vajadzību apmierināšu. Un tādī brīdī man ir piezimusi griba. Rīkoties iet tālāk. Skolotāji, ko dar? Vaidien ir šitā mūsdien jaunatne tagad. Viņi nav motivēti. Kas motivēs? Un te ir atbilde. Te ir atbilde. Man šausmīgi pārsteidz ar tās pedagogu galvas, kad vai dieniņi mani nemīl, ķu. Nu tad tik tiešām padomā, kur ir cēlonis. Kāpēc to priekšmetu nemīl? Vajadzība tam bērnam, viņš nejūt to vajadzību pēc tā priekšmeta. Un arī pēc tevis nejūt vajadzību, ka skolotāji mīļies. Un, nelamā bērnu, ka viņš nav motivēts. Padomā, kāpēc viņš nav motivēts. Un ja tā apkārtējā dzīve ir tāda, ka tu var būt motivējošais skolotājs, stāstīt, cik tas ir labi un vajadzīgi, bet apkārtējā dzīve rāda pretējo. Un bērni jau ir sabiedrības spoguls. Un tas bērniņš atnāk uz skolu, un viņš nāk no tādas vides, ka viņš nav motivēts tur matemātiku mācīt. Kāpēc matemātiku mācīties? Nu, kāpēc? Jā. Ja ir interesanti uzdemojā, interesanti laiku pavadīt, un pašlaik mēs iekrītam. Mēs sākam spēlēt skolā spēlītas šovs, sākam taisīt, lai būtu interesanti. Tas vārds nav vietā. Lai skolēns būtu motivēts, lai viņš sāktu gribēt, un mums ir jāpever acis, ka kur dzīvē ir tā matemātika, kur dzīvē ir fizika, kur dzīvē ir māksla, kur dzīvē ir tas. Un pavērt bērnam acis, jo, bet... Jūs viņam neiestāstīsit kaut ko tādu, nepadarīsit par vērtību to, ko bērns dzīvē neredz. Nezird un arī nesataust. Nu, tas taču ir tik it kā vienkārši. Un nevajag raudāt, ka jaunieši ir tādi, kādi viņi ir. Tā dzīve ir tāda, kas viņam ir sajaukusi galvu, un viņi nevar, viņam tā gribēšana nav. Viņi nezina, vai to gribēt, to gribēt, to gribēt. Kas notiek vidusskolā bieži? Pulciņi dažādi, ārpus klases darbi, ja. Un sastājās bērni, sevišķi labajās skolās, labi bērni sanāk. Viņš grib to, viņš grib to, viņš grib to, un beigās, nu, viņš sagrābas visu. Tam viņš grib hokeju spēlēt, tam viņš grib fizikas pulciņā iet, tam viņš grib korī dziedāt, tam viņš grib vēl dejām modernajām. Nu, viss ir kā labi, bet nu nevar tik daudz atkal. Bet tā ir tās, kas ir skolā strādājuši, jūs labi zināt. Desmitā klasē pavērās tādas iespējas jauniešiem. Viņi tas senšās var izmantot. Ha, bet ir arī tādi, kas... Ir tiešām inerti, kas lāgā negrib. Nu, tad ir jautājums, kur viņi ir pavaduši 16 gadus līdz vidusskolē. Te viņi ir nākuši, tad tās ir individualitātes. Viņi kaut kur mežā auguši, savu spundi baroti. Nu, viņam nav pa to dzīvi nekāda īsta skaidra jēga. Es sāsinu. Nu, to es bieži daru, jūs saprotat. Jo, ja jau mēs tā diplomātiski šļūcam pa vidu, tad jau mēs nekad nesaredzēsim problēmas. Ir skaidri gaiši jāpasaka, ja karals ir pliks, tad ir jānosaka, pilnā balsī jāsaka, karals ir pliks. Man kā fiziķiem, protams, tas ir ļoti viegli izdarīt. Bet emocionātā lēma cilvēkiem, fuj, pliks, nu tāds, nu tā, nu kā tā, pliks, vai ne, nu tāds nesmaks vārds. Un tad mēs sākam liekuļot. Pliks ir? Ne. It kā nav pliks. Un šitās visas motivācijas, gribēšanas, nu es jums izstāstu apmērām, ko noteikti jūs varētu izmantot savā turpmākajā darbā. Dzīve rada šīs vajadzības, tās ir vajadzības, kas nāk no dzīves, un tās vajadzības neviens, nu, normāli, fizioloģiski normāls cilvēciņš, nu, viņš neatteiksies. Ja viņš redz, ka dzīvē to vajag. Individuāli viņš varbūt vēl nejūt to, ka viņam vajag. Nu, tad palīdzēsim viņam, Bet ar tukšām runām arī nekas nebūs. Tā, labi, pirmā vērtēšana, es gribu, nu, labi, tālāk viss notiek, tur ir mērķu stādījums, lēmumu pieņemšana, rīcība sākās, rīcībai vajadzīga līdzekļu piesaistīšana, ja līdzekļi arī piesaistīti, tad Mēs izpildām šo rīcību un ir pirmais cikls noslēdzies. Mēs esam kur? Mēs esam procesā. Mēs esam palaiduši vajadzības apmierinājumu kā procesu. Bet vērtēšana bija super nozīmīga, te, vai es iešu tālāk tādī ciklā, jeb neiešu. Pozitīvs, negatīvs vērtējums tur ir. Gribu vai negribu? Negribu, viss apstājās. Protams, ka vajadzība arī līdz ar to ir nolikt malā. Bet ir vajadzības, kuras vajag nolikt malā. Atkal, redziet. Un ja tev fiška nerubī, un to vērtēšanas operāciju neprot noorganizēt, neesi tam gatavs, nu tad kā vērtēsim, tā dzīvosim. Labi, ienākam otrreiz ciklā, kas ir raustītām līnijām, tādiem punktiņiem. Atkal izziņa, kas tas ir? Mēs skatāmies, vai mēs virzamies uz mērķi. Iepriekšējā ciklā mēs mērķi uzstādījām. Un sākam rīkoties, ko tas ir? Mēs ejam uz mērķi tagad. Un tad vajag skatīties tagad. Izzināt vajag, vai mēs ejam uz šo mērķi vai neejam. Man parasti tie piemēri ir, ka kaut kur braucam. Nu, teiksim, Daugavpilī. Tur ir kaut kas tāds ļoti svarīgs. Man jātiek uz Daugavpilī. Nu, tad es braucu. Ar kur? Vai vilcēm, vai autiņu? Skatos, vau, aiz logu. Tā kā Jelgava. Tāpēc kaut kas nav kārtībā. Jā, ja nesi korekcija, mudīgi jākā pārā, jā, es esmu netanī virzienā aizbraucis. Kas tā ir? Tā ir baudīšana, pārbaudīšana. Vai es tuvojos mērķim? Mēs tuvojos mērķim. 51. bērniņš, nu, baigi forši. Solis uz priekšu ģimenes dzīves attīstībā. Process tas ir. Pirmais bērniņš ir, jūs dar kaut var domāt, nu, vai varbūt būs otrs ar vēl. Ja ir brālīns, tad brālītiem māsiņu vajag. Visādi varianti. Tas ir process. Tas ir tā ģimenes dzīve jau kā process. Bet, kad to ģimene veidoja, tad bija atrisina jautājums. Vai es, Jānis, tevi gribu par savu bērnu tev, vai es, Anna, nu, ja es esmu Jānis, vai es, Anna, tevi ņemšu par māti savam bērnam? Tur ir jāizvēlās, jāizdomā. Vērtēšana notiek. Vērtēšana. Es redzu, ko es samučināju, kāds visādas tādas, it kā raibas dzīves situācijas, braukšanas Daugavpilī, tā ģimenes dzīve. Es varētu piepīt klāt to profesijas, nu, visus procesus, kādus vien man nākās prātā pašlaik izdomāt. Jo šīs atziņas ir universāls, viņas iet pāri visām cilvēku darbībām. Un šeit ir šī kursa specifika, bet līdz ar to te ir grūtība kursa. Cilvēki bez dzīves pieredzes, viņi grūti uzreiz kaut kur mākoņos runā tāds lielas atziņas, lielās domas domāt, atcerēsimies sākumā teicā. Padomāsim lielās domas, bet darīsim to sistēmiski. Nerunājiet lielās domas ar cilvēkiem, kuri vēl nav nu, šī līmenī pacelti. Nu, es esmu jūs vien veseli semešu cēls, un, protīvi, ko esam jūs jau ir viegli celt, jo jums ir liela dzīves pieredze jau. Bet tā vai tā, es arī vēl varu celt savu dzīves pieredzi uz augšu. Es cenšos to darīt, iespēj robežās. Labi. Bauda. Tā ir bauda. Es baudu. Vai es tuvojos vai netuvojos mērķim. Pozitīvu baudu. Visi kārtībā. Braucam tālāk. Es esmu, teiksim, lielvārdē. O, jā, lielā šosē, Daugavpilī šosē, jā. Es esmu vēlreiz paskatot. Es esmu Līvānos. Nu, tad jau pavisam droši, ka laikam. Nu, tur vēl kaut kur var nogriezties, nu, Līvānos uz Preiļiem aizbraukt, vai ne? Nu, bet, nu, tā pamatā pa lielo ceļu, un es esmu Daugavpilī. Viss kārtībā. Pa ceļam, ko vēl vajag? Vai 30 km līdz Daugavpilī, mašīna apstājas. Nu, benzīnu laikam vajag pieliet. Līdzekļi jāpieliek klāt ir. Tas viss tur ir paredzēts viņš schēmā. Tikai tas ir vispārinājums. Un skolā bērniem jums ir jāanalizē. Jāsaliek pa plauktiņiem atsevišķās darbības un jāparāda šīs darbības kopumā. Un tāpēc aprunāties ar bērniem, kā brauc no Rīgas uz Daugavpili šādā kontekstā. Vidusskolā, ne ar mazajiem, bet vidusskolā to vajag darīt. To vajag darīt. Tā ideja tāda man bija, es izmēģināju daudz kā 8 gadus ar šiem bērniem. Nu malači. Tikai vajag ar viņiem to darīt. Viņi nāk tev preti. Tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas nevienā skolas priekšmetā tur īsti nav. Viņi saprot, ka tas ir kaut kas dzīvē ļoti svarīgs. Un tā forma, kā tā pastāst, tā ir jābūt tādai, kas atbilst tā bērna vārdu krājumam. Mazam bērnam, nu, nevajag aiziet teorijās. Augsta līmeņa teorijās, abstrakcijās. Nu, ne, bauda ir pozitīva, negatīva. Nu, labi, bauda ir visu laiku. Baudīt var vairākas reizes, tur var iet vairākas reizes uz riņķi. Pabaud, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, nu, viss kārtībā. Un tad mēs beigās ieejam noslēguma ciklā. Lūk šeit. Šī te raustītā līnija pārvēršās zaļajā, tādām lielām līnijām. Tas ir tikai pusloks. Pusrīņķis tāds. Kas tas ir? Tā ir tā noslēguma daļa jau darbībai. Noslēguma daļa ir tas, kas tā ir vērtēšana. Mūsu studiju kurs arī noslēdās pirmkārt ar tēmu par vērtēšanu. Un otrkārt arī noslēgsies janvārī arī ar vērtēšanu. Redziet? Mēs būsim pie gala rezultāta. Es esmu šodien pie gala rezultāta. Tā ir man pēdējā lekcija. Bet mums kopā darbam būs pēdējā nodarbība, mums būs janvārī. Un tad mēs veicam trešo vērtēšanu, vajadzības apmierinājumu. Un tad, lūk, man ļoti interesē tas, protams, tas jautājums būs, kā jums tas izdosies noformulēt. Jo nav viegli savas domas noformulēt. Un man interesē, kā jūs savu izglītojušā pētījumā, kā jūs būsit formulējuši to ievadu, kādu jūs sev to mēķi būsit uzlikuši konkrēti un uzdevumus tur. Un tā man interesē, kā, ko jūs beigās būsiet sasnieguši, kur jūs gribējāt braukt. Esam druciņas ievirzīs. Jo jums ir jātiek skaidrībā vispirms, kas ir sistēmiskā domāšana, sistēma teorija. Nu, tā, ar to jums jātiek skaidrībā ir. Bet katrs būs ticis skaidrībā, nu, savā veidā. Viens pastāstīs, otrs pastāstīs, nu, viss kopumā vēl apmainīsies ar domām, būs ļoti labi. Un pēc tam... Ziņojuma noslēgumā, jūs teiksiet, ziniet, tas bija man tas mērķis, un šo mērķi es esmu, nu, sasniegus pilnībā, daļēji, nu, parasti daļēji, jo, nu, nekas ideāli nenotiek, 99% es esmu sasniegus mērķi, bet var gadīties, ka es šo mērķi neesmu sasniegus, un tad ir atkal viela pārdomām, nobeigumam, pašam nobeigumam, ja, tam pētniecības darbam ir, ziniet, rezultāts ir negatīvs un tā tālāk, nu, ko tad turpmāk darīsim? Vai nu tur nemūžām vai šo problēmu neķerties klāt, jo tur nekā prātīgi izdarīt nevar, iepšu, nu, atvainojiet, es teicu pielēcu kļūru tur un tur, es darīšu nākamreiz citādi. Studiju kursā jūs dabūsiet ļoti augstu atzīmi. Arī par negatīvu rezultātu. Jo svarīgais ir tas, kā jūs to darījāt. Vai to darījāt sistēmiski. Jums nav jātaistēs kaut kādu Nobel prēmiešanīs pētījumu laikā. Bet jums jāparātās, ka jums fiškrūbī. Jūs varat salikt visu to kopā. Un ka jūs esat tiešām atbilšošā līmenī, ko jūs, protams, dzimtā valodā, teiksim, no arī to visu uzrakstīt uz papīru. Un pēc tam atnākšiet priekšā un vārtiski paziņot citiem cilvēkiem. Tā kā, mīļie draugi, es jums jūtu līdz. Tas nav viegli. Bet dzīve jau var nav viegli. Un viss tas, ko es tagad jums kā es jums stāstu, kā es pats daru. Pamēģiniet to tā. Pamēģiniet, tā arī jūs darīšu, tā arī jūs izvēl. Bet skolā to viss var darīt, vidusskolā, ar skolēniem. Un tas ir jādara, manuprāt. Nu, ja nedara, nu nedara. Nu, dzīve jau tāpēc neapstājas. Bet, ja mēs gribam labi izglītot cilvēku, dzīvē labi sagatavot, tad to vajadzētu darīt. Tā, nu reiz. Un beigās tad ir vajadzības apmierinājums. Vajadzības apmierinājums ir kāds? Neapmierināts. Nu, tāds nevar saprast pa nullēm. Un arī apmierināts. Un darbība beigusies. Vajadzība ir vai nu apmierināta pilnīgi daļēji, ja nav apmierināta. Lūk šī te struktūra. Lūk šī te struktūra. Tā. Tagad paskatāmies, kas te vēl ir uzrakstīts. Es esmu šito visu izstāstījis jau. Paņemat, jā, šo te varbūt tādā savā atziņu pūrā, ja vēlaties, ja vēlaties. Personīgā dzīve, tā ir individuālā un kolektīvā dzīve vienotībā. Nevar cilvēks dzīvot tikai individuāli dzīvi. Vakarā aiziet gulēt, uzvelkat deķus galvas, un tad jūs esat individualitāti. Ne viss pārējais ir atslēcies. Bet pēc tam, kā no rīta uzceļaties, un ejiet atkal pēc citiem cilvēkiem, tā jau ir iziešana kolektīvā. Sistēmas iekšējā vidi, sistēmas ārējā vidi, un sistēmas īpašības, personība, piemēram, cilvēka personība, tā ir atkarīga no tā, kāda ir sistēma, iekšējā vidi un ārējā vidi. Tātad jūs kā individualitāte, kas esat, ko jums dabas māca ir ielikusi ģenētiski, tīri molekulāri bioloģiski, tas ir būtiski arī. Varbūt, ka ģenētiski vai tur šādu stāvus tur korekcijas iztaisīt, to tagad ģenētikas inženieri tiešām dara, var izdarīt. Bet redziet, nedrīkst aizmirst, vakar bija šausmīga filma par sazāgotajiem kareiviem. Proti, nu, tas jau sen zināms, bet nu, varbūt vienkārši es cilvēks atkal nemaz to nepaman, ka modernajos karos, lai padarītu karavīru, ne jau augstākos virsniekus, bet karavīrus, nu, gatavs pildīt šos te kaujas uzdevumus, viņus sasāļo, nu, tā ir narkotikas iedot. To jau mēs te tā dzirdējām un jūtām jau, ka bija Afganistānas karš, nu, tas bija padomju savienība to jūt, amerikāņi to jūt jau sen Vietnamas karā, Korejas karā. Viens normāls cilvēks nevar šīs te šausmu lietas darīt. Nu, tad viņi tas sasāļo, novāc bailes vai kaut ko tādu, un viņš ir biorobots. Jums ir interesi. Paskatieties arhīvā vakardienas raidījumu sasāļotie kareivi. Psihiatrija vispārējais, kad ar speciālām ķīmiskām vielām cilvēku garīgi apstrādā. Un tur bija interesanti, tur bija cilvēki, kas bija saglabājušies, tomēr pie skaidra prāta, vēl tagad viņš intervēja, bet viņi ir izgājuši šai eļlai cauri. Viņi ir izgājuši cauri šim sazāļošanas posmu. Cik cilvēki nenojuka prātā, cik beigās arī aizgāja no dzīves. Nu tā ir tā melnā puse arī. Tur ir runa arī pa vācu mediķiem. Nu, dosim pa Vāciju, ja, pa vācu armiju. Tur bija augsta ranga psihologi, mediķi, kur koncentrāties nometnēs, nodarbojās ar šiem cilvēkiem, radot viņiem, vispār, tas ir eksperimenta dzīvo cilvēku, un, protams, te cilvēki daudz gadus gāja bojā, bet tie bija zinātnieki. Es kaut kā tad dzīvētu. Un tagad arī zinātnieki, kas izstrādā kaut kādus supernāvīgos ieročus joprojām. Tie taču nav kaut kādi duraki. Un viņi labi zina matemātiku varbūt, fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Bet viņi arī ir tātad vērgi, baltie vērgi, kas kalpo kara mašīnai. A karošana, viņa draugi, arī tā karošana nebeigsies. Karošana cilvēkiem nāk līdz tūkstošiem, pat vairāk. Mainās tikai karošanas formas. Cilvēkam ir šausmīgs, netikums iekšā, līst otram virsu, nu agresivitāte. Ne jau visi cilvēki tādi ir. Bet daži tādi ir, un viņi kā pa nelēm ir aktīvi, un tad viņi iesaista vēl visus pārējos, tad viņi satumpo tautu, tauta visus atsaļās kājās, jā, pa taisnu lietu, uz priekšu. Miljoniem cilvēku aiziet karā bojā, tikai kāda traka cilvēka ideja dēļ. Nu, jūs paši tagad sapratāt, te jau vairs piemēram nav jāmeklē tālu. Viņi ir bijuši nesenā pagātnē, senā pagātnē arī. Un ir šodien. Ir šodien. Un drusiņi pesimistiski vai optimistiski skatot, nu, vēl šausmīgāk jau var būt, ka būs rīt. Tas ir optimistiskais skats, ja, ka vēl jau var būt vēl traukā. Ļoti cerēsim, ka nebūs, bet garantijas nav. Tā, tikmēr jūs izlasījāt. Griba. Labi? Jā, labi. Es gribu pozitīvus vērtējums. Bauda. Jā, labi. Man patīk pozitīvus vērtējums. Jā, labi. Es esmu apmierināts pozitīvus vērtējums. Nu jau, pozitīvi vērtējumi. Darbība var turpināties. Tas ir. Man patīk. Man ir labi. Bet neaizmirstat, blakus ir jautājums, vai sabiedrībai tas ir labi. Un te ir parastais konflikts. Un pasitēties pašlaik kā ir. Mums ir ārkārīgi daudz cilvēku, te pat reāli mūsu miļie jaukajā zemītē šeit, kuri ir savu individuālo labumu pašlaik guvēji. Bet to individuālo labumu viņi dabūs kolektīvā labuma rēķina. Un visi pasaules bagātie, viņi ir uz nabaga rēķina. Un kāpēc tā kļūst ar vien bagātāku cilvēku vien daļu? Tāpēc, ka ar vien vairāk lielāku nabadzību ir. Neiesim tālāk iekšā, tie, ka jūs ļoti saprotat. Te ir politika, te ir ekonomika. Te ir ārkārtīgi būtiski jautājumi. Un te galīgi, vai es visu nešķiru, vai tu zini Ņūtona likumu, vai tur Ņūtona binomu, vai vēl kaut ko. Te ir pavisam citi jomi, tā ir ētika, tās ir vērtību orientācijas. Un negatīvie, tie nelabie cilvēki, tā individualitātes, viņi bieži vien izvirzās vadīšanā, vadībā. Un tad viņi pakļauj arī savai ideoloģijai pārējos cilvēkus, un tad notiek lielas lietas. Bet lielās lietas varbūt kāds, labas un sliktas. Kā kuram? Vienam tas būs labi, otram tas būs slikti. Bet nu tad nu izskalo smadenes tā, es eju pat taisnu lietu, redzēt šie te vispašnāvnieki, kas ir tagad, ja? Islamieši. Viņam taču attiecīgi psiholoģi visi tā iekārtot, ka viņš iet ar pārliecību nāvē, viņš uzspridzinās kaut ko un viņš ir sagatavots tam. Otrā pasaules karā tie Japāņi bija kamikads. Bieži sēdēja uz torpēdām, vai ne, un viņš vēl vadīja, nebija automātiskās vadības, viņš sēdēja uz tās torpēdas, vai ne, labi, tā lai nesakot, kā viņš tur sēdēja, nesēdēja, un viņš stūrēja virsū, to torpēdu uzvadīja tam kuģim virsū un uzsprāgu, un, nu, protams, pats arī pagalā. Bet viņš to izdarīja pie pilns tāds saprašanas, tātad viņš trāpīja tam mērķi. Ja viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš nokļūs, nu, kaut kur, es nezinu, nu, kurš debesīs, kur kā viņam būs, tas ir baigi, labi, viņš darā labu darbu. Es nezinu, kā var cilvēku psiholoģiski apstrādāt. Tad ir psiholoģiski apstrādāt, gan es domāju, ka matemātika nevajag un fizika. Tur ir citi paņēmieni, tā ir psiholoģija. Kā cilvēku var apstrādāt, lai viņš darītu to, ko viņam liek. Un šī tā pārliecinās, ka viņš darā labu, ka viņš to izdara. Un kas ir labs, kas ir slikts, esiet uzmanīgi, absolūtās atbildes pareizās nebūs. Tā, nu lūk tas par šo te... Griba ir apziņas stāvoklis, kā vajadzības vērtējuma sekas. Bauda ir arī apziņas stāvoklis, kā darbības mērķtiecības vērtējuma sekas. Apmierinājums ir apziņas stāvoklis, kā darbības gala rezultāta vērtējuma sekas. Nu, ziniet, tur katrs tas teikums ir tur, nu, viņš ir faktiski sev izsmeļ. Bet pamaniet divas vārdiņas. Apziņas stāvokļi. Apziņas stāvokļi. Tie nav telpiskie stāvokļi, kristienīti. Tie nav laika stāvokļi. Tie ir stāvokļi. Stāvokļi var būt ekonomikā. Gara stāvoklis, redziet. Jēdzienas stāvoklis ir super jēdzienas atkal. Un tā, kā mēs fizikā runājam par telpiskiem stāvokļiem, tādiem acīm redzamiem, tādiem novērēm stāvokļiem, mums vajag pastāstīt bērniem, ka šis vārds jēdzienas stāvoklis ir arī daudz kur citur, saprotams. Un ja stāvoklis nemainās, to sauc par statiku. Ekonomikā statika, tā ir stagnācija, ekonomika neattīstās, tā ir statika. Kaut kas attīstās mainās, nu tad mainās. Kā mainās? Un tā tālāk. Tad tur nāk matemātika palīgā vēl, vai stokastiski mainās, vai determinēti mainās. Tur visādi varianti nāk. Bet vispirms vajag apjēgt to lielo kontekstu. Bet cilvēki ieved iekšā konkrēti šaurā jomā, kopējo kontekstu viņš neapjēdz, un ja tās nāk no vidusskolas ārā, tie trīs gadi ir aizgājuši skaidās. Viņš ir jau sagatavots ļoti šauram kaut kam, tanī laikā, lai viņam parādītu pasauli plašāk. Bet ziniet, laikam jau tas ir riskanti. Ja pēkšņi Latvijā visās skolās bērns sāks tā plaši izglītot, viņi kļūs pārāk gudri. Tas var dažiem nepatikt. Bet neuztrausties privātās skolās. Tur, kur pasaules varenie savus bērnus sūta, tur šo te visu studē ļoti nopietni. Ja viņiem jābūt ir gudriem, vareniem, un tur viss nevar mācīties bez jēgas un saprašanas fizika, matemātika, ķīmija un tā tālāk. Tur tas viss ir jādara tā, kā mēs apmēram pašlaik tagad daram. Un tās ir elitārās pasaules skolas, augstskolas. Bet jūs varat arī izjust tagad varbūt, ka to taču mēs visi varam darīt ar te pat savā mūsu pašu dievzimītē. Nu varam darīt. Viegli nebūs. Bet nu, dzīvosim redzēsim. Tā. Nu, lūk, tad man liekas, mums tas leksijas, šis te gabals ir pabeigts. Šeit ir studija process, vēlreiz tiek atgādināts, tas ir tematiskais izglītojušais pētījums. Te es, protams, to visu tagad neatskārtošu. Tas ir materiāls, nu kā noslēguma materiāls, nobeiguma materiāls, par to ir daudz runāts. Nevajag man to runāt. Jo es to būtiskāko, kas ar vērtēšanu, vērtībām bija, to es gribēju šodien noslēgumā jums pateikt. To es esmu izdarījis. Tā, Pētrus patsraušanās, tā, izlietojušā pārskata, vēl pārskata struktūras paraugs, tas jums arī viss zināms titula, pievads, pirmā daļa, otrā daļa, nobeigums, redziet, daži metodiski norādījumi pārskata kopsavilkuma ziņojuma izveidē. Nu, ziņojums, ziņojums ir īsts, nu, redziet, to jau saka, ka prezentācija, nu, nevajag prezentēt, nevajag komunicēt, nu, nevajag kompetentēt, nu, nevajag tos svešvārds latviešu valodā. Ja mēs viņus ievazājam, tad mēs mīgās, mēs sakam, to jēgu zaudējam. Jo bieži vienam tam sešādam, nevar saprast, ko tas nozīmē. Ja tu labi zini angļu valodu vai krievu valodu vai ko, tad jā, tu to vari nojaust apmērām, ja tu zini, no kurienes kājas tīkstam vārdam. Bet, ja tu mācies franču valodu, es nezinu, kā tur tā kompetence franciska, vai tur vispār kaut kā var pateikt, vai nevar pateikt. Bet, un tad jau ir, kā saka, viena valoda trešo, un tad ir bābels tūrns, sajukums. Tāpēc paliekam pie latviešu valodas tomēr, un runājam latviski. Neatkarīgi no tā, kāda mūsu dzimtā valoda, ja mēs dzīvojam šī valstī, lai šī valstī visu tautību bērni saprastos, nu vajag runāt vienā valodā, lai saprastos, redziet, izprast viens otru. Tā kā to esi individualitāte, no mienais cilvēki ir mājā, liec decus galvas un runā kādā valodā gribi. Jo valodas ir ļoti nopietā dzimtā valoda. Bet tā kā sanāk kopā, tad vajag runāt vienā valodā. Aha, runāsim tā, ne, tā nievalodā, ne, tad ar šī nievalodā, ja? Un sakasīties, nu tie ir gāgāni kari valodniecībā. Nu, Latvijā mums ir tā viena valsts valoda, tā ir tā latviešu valoda, mums jau nav pusprukt. Mums nav valsts kaut kāda, kaut kur vēl citur uz pasaules, kur, ne, kur var aizbraukt un kur tā ir arī valsts valoda. Nu, nevar atbraukt, vai es atnāk zēni meitenes no citām zemēm, atver kājām durvis, kā sako, tagad mēs šeit ievietīsim 3., 4., 5. Vēl valsts valodu. Nu, nu, smuki tā jau nav. Bet viņi tā nedomā, ka tas nav smuki. Viņi domā, ka smuki būtu tā, kā viņi grib. Ziniet cilvēku ar tagad. Cik kulaku galdā, mēs cīnīsimies. Ārprās, kas notiks, ka šiem ziliem cilvēkiem ģimenē būs ne viņu pašu taisītie bērni, kādi būs šie bērni, kādi būs nākamās paudzes. Par to uztraucās jau. Tā kā cilvēks ir kaut kāšanīs te, nu, tenīs intīmos kontaktos, tur ir viens dzimums cilvēks, nu, vai deniņ, tētiņ, nu, lai būtu, nu, ir cilvēki tādi, ir. Bet to taču nevar pārvērst par nedabisku parādību sabiedrības mērogā. Tas ir nedabiskums. Bet, nu, var jau iet uz Strasbūras tiesu un strīdēties atkal. Vai astaras būs tiesā pusstiešnesi zili, tad laikam zilie var uzvarēt arī. Nedrus nekā sāsina uzmanību. Šis ir ļoti nopietns arī jautājums. Vietienī, nu, nopietnu jautājumu ir daudz vairāk, nekā mēs pat varam iedomāties šodien. Tā, nu re, veiksmīgi jums studija kursa noslēgumu, tad ar pastāvīgi radoši veikt visu to pētījumu, pastāvīgi strādājot priekš sevis. Es esmu saņēmis, jā, esmu saņēmis lieliskus pārskatus. Tik lieliskus, kad man ir šaubas, vai to ir rakstījis tas cilvēks. Man ir bijuši daži tādi gadījumi. Bet tik tiešām lieliskus pārskatus. Es tiešām brīnu, es gribētu satikt to autoru, paspiest roku, jo tas darbs ir kolosāls. Viņš niet kopā it kā ar šo cilvēku. Tā kā, nu, jūs paši ziniet, kas viss nenotiek. Bet strādāja priekšsevis, strādāja priekšsevis. Ja tas nopirktais darbs, piemēram, kaut kur, viņš ir ļoti labs un viss, nu ņemiet viņu un izmantojiet savā labā arī kaut vai. Vismaz tik daudz. Es netaisu izmeklēšanas, es uzskatu zem savu godu iet un rakties un meklēt, kur tur plaģās, kur norakstīs. Mīļais Dievs, tad es kļūst nezinu pa ko. Man ir žēl šī cilvēki, it kā, nu tā nav lielākā pasaules nelēma. Tā. Radoši, radoši. Lūdzu, nebaidieties no savām domām. Kristnīca saka, viņa pārtaisīs otro daļu, jo mēs ar Kristnīcu tiekamies jau kuro reizi. Viņu ļoti interesanti būs redzēt, bet viņa visu laiku attīstās, skatās. Viņa būs pārtaisījuši, zinām, tādu referātu jau. Viņa gājas uz priekšu, viņa atkal kaut ko citu iesniegs. Nu, tas ir radošums. Kāds man prieks, Kristnīca, kā tu esi malāns? Un es to droši saku, tāpēc viņu nekļūs lepni. Viņi pastrādājas, viņai tas, viņi to ir padarījis. Viss kārtība. Un jūs esat tādi paši. Tā. Laimīgu jauno gadu, lai novēlētu, es esmu uzrakstījis. Labas gribas virzīt, mīlestībā vadīt, laimīgi jums un mums visiem jauno 21. Gadsimta 15. Gadu. Paldies jums par šo te jauko mīļo kartiņu šodien, ko jūs man sniedzāt. Nolikšu goda vietās jau pie datoru mājās, domāšu par jums. Un jūtīšu līdz, kā jūs radoši un patstāvīgi mocīsties, tā esot savu pētījumu noslēgumu. Jo ar bērns dzimst, diezgan ar piepūri, gan viss, kas tāds, viss jaunais rodās ar piepūri. Labas gribas virzītu. Jūs to sapratāt? Labu gribu, nevis nelabu. Lai jūs virzītu nākamā gadā laba griba, kas ir labs jums individuāli un sabiedrībai arī. Un ja sabiedrībai labi un jums labi, nu tas ir ideālais variants. Ļoti daudz gadījumos tā tas notiek, un tas ir normāli. Bet ir arī gadījumi, kur vienam labi, otram nelabi. Lai jūs tas labais vadītu. Procesā mīlestība ir. Un tad, nu, lūk, mīlestībā vadīt šo jauno gadu. Nu, mīliet, ko mīliet? Nu, mīliet to studiju kursus, mīliet dzimteni, mīliet savu mājā kaķi suni, mīliet savu, nu, tēti, mammu, omīti, savus bērniņus. Nu, mīliet viņus, mīliet cilvēkus. Lai jums tā mīlestība būtu. Un mīlestība ir augstākā bauda cilvēka dzīvē, virzoties uz mērķi. Augstākā bauda cilvēka dzīvē, virzoties uz mērķi. Bet mērķis ir sākumā jāuzstāda, un pašā sākumā ir vajadzība. Cik vienkārši. Un pie reizes arī, cik vienkārši būtu atrast to mīlestību, kļūt vajadzīgam. Kam? Nu, otram cilvēkam. Darba devējam būt vajadzīgam. Vajadzīgam sabiedrībai. Nu, tā taču viss ir iespējas. Uz priekšu. Tā kā čīkstiet raudāt vai dieniņi, es nevienam neesmu vajadzīgs. Nu, kādreiz jau gribas tā paraudāt, bet nu, tur progresa ir tas nekas nav. To arī kļūt vajadzīgs. Mēs esam viens otram vajadzīgi, mīļie draugi. Tā. Un, kad gads ir beidzies, lai jūs varat teikt, pēc gada satiksimies nākamā gada decembrī. Laimīgs jaunais gads. Noslēgums ir, jūs esat apmierinājumīguši. Augstākais apmierinājums cilvēku dzīvē ir laime. Diemžēl turpat ir arī gadās nelaimes, un mīlestībai blakus staigā naids. Esiet uzmanīgi. Un tāpēc es jums novēlu visu to pozitīvo pusi, to labo gribu, lai tā būtu jums tūmā, lai jums tā mīlestība būtu tūmā, visos variantos, kādi vien jums ir nākamajā gadā būs, un pēc tam beigās arī tās laimītas, daudz, daudz laimītas, gadu noslēdzot. Anniņa pamāja galvu, tieši tā. Kāda laime, ka šī lekcija ir beigusies, šī studija kurs ir pie noslēguma, bet tā īstā lielā laime jums vēl būs janvārī. Šodien mēs savu darbiņu esam padarījuši, mums vēl ir viesis, viņš pašlaik tepat kaut kur tūmā kavējās, es viņu tūri taicināšu iekšā, tas būs mūsu sēnīmais senās Ķīnas gudrais savs Konfūcijs, un mēs iepazīsimies nedaudz ar viņa nu, dzīves gaitām, un filmu vērojot, man ir tāds, nu, rosinājums. Tas nav, tā nav šausmu filma, tā nav seksa filma, tā nav daudz trūkuma, redziet, ir mūsdienās jau neviens jaunais cilvēks uz tā filmu neietu. Bet jūs jau gribat to filmu redzēt, un jūs viņu redzēsiet tūlī, bet ieklausoties, tur ir jāierlo, pirmkārt jāvēro ir fons Ķīnas dzīve tanī laikā, nu, tur, nu, 600 gadu, 500 gadus atpakaļ, pirms mums ēris, protams, ja? Tas ir pirms Aristotelis, pirms Platona, pirms Sokrāta, tur vēl dziļāk. Un otrs ir, tur ir dialogi, un šīs Konfūcija atzīs. Tur ir atsevišķas vietas, kur nu vienkārši var palasīt, jūs lasīsiet Konfūcija darbus. Nu, tur tas ieliks, tas teksts ir ieliks tagad kinofilmā. Un šī filmā tāpēc atkal cilvēki, kas meklē tikai tā pa virsu nobraukt, viņš šī filmā neatradīs, nu, neatradīs to, ko viņi grib gaidīt. Bet te ir šīs Konfūcija atzīves. Tas viss jau ir nākamais mūsu darbiņš vēl šodien. Paldies, 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 paldies par to, ko mēs esam jau padarījuši uz tikšanos janvārī, un es eju pēc Konfūcijas.